Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10 eta 40 minutu ditugu eta prest gure lehenengo gonbidatuari ba ongi etorri emateko. Irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Egunon, Luiso.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, pues sustatuko berri teknologiko euskararen inguruko batzuk emateko prest berriz ere.
Hori da, eta bueno, gaurkoan ba zurekin ere hasiko gara. Zuk kontatuko diguzu, baino albiste honetan zu ere parte bazara.
Bueno, bai, prentxaurreko batera deitu gintuzten. Mm-hmm. Eta han izan itzen. Bueno, esango dugu.
Bai.
Puntueus fundazioa, dominio hoiek eta kudeatzen mm-hmm. dituen erakundeak baduka beatokia deitzen duen bueno, tresna bat, eurak dira, aldi berean ere bai, ez da
bai.
Aparteko instituzio bat dagoenik hor, mm-hmm. baizik eta datu bilketa egiten dute eta fijatu ziren gauza batean hemen komentatu izan duguna.
Bai,
eta da,
bai.
Google-en bilaketak aldatu egin ziala iaz, mm-hmm. eta euskarazko emaitzak, naiztazuk euskarazko konfigurazio zuzen bat eduki zure mugikorrean edo ordenagailuan, euskarazko emaitzak behera zihoaztela, eta mm-hmm. goian beti gaztelaniazko agertzen zala.
Hori da, bai.
Katalanek ere detektatu zuten hau, eta txosten oso bat ere egin zuten, eta hori uruztu dut ere aipatu genuela hemen.
Mm-hmm.
Bueno, ba, puntueusen behatokia ere, hori ere aztertzen hasi da, eta gonbidatu gintuzten, batetik Alianza Digital izeneko erakunde bat sortu, bueno, ez da erakunde bat, malako izaera juridikorik ere ez dauka, baina Kataluniako aktore zenbait elkartu dira, txosten hori egin zutenak, mm-hmm. Zuzendari bat dauka, delako Alianza horrek, Albert Cuesta, Albert Cuesta etorri izan, azaldu zituen katalanen ikuspegitik, mm-hmm. eta Euskal Wikilarien Kultura Elkarteko presidentea ni naiz, mm-hmm. Funtzio ugari dituen postu bat, eta bat da deitzen dizutenean Euskalazko Wikipediaan izenean itzeiteko, ba, bueno, datu batzuk bildu,
bulego
bat badago, pare bat liberaturekin lan egiten dutenak benetan, mm-hmm. eta ara joan, eta, bueno, zesanko dugu, hau dakigu, beste dakigu, eta, ba, Euskarazko Wikipediak ere igarri duela hori. Datu horiekin joan itzan prentxaurreko horretara, eta erlatiboki, esan, ze, bueno, gustatzen zaitere Wikipedian aldeko mezu positibo bat ematea.
Vale.
Wikipedia azten ari da, beti, mm-hmm. orain, azkarengo konparazio bat, pretxorrekoan ere azaldu nuen, trafikoan hasi gara 110 inguru urte batetik bestera,
mm-hmm.
eta erabiltzaile desberdinetan ere bai. Eta hori da, Wikipedia azten goazelako, gero eta artikulu gehiago dago, kago, eta gero eta eduki gehiago dago.
Mm-hmm.
Orduan, iristen da, jendea, bilatzen duenak, nik zer dakit, euskarazko esaldi bat, zientzia gai batean, edo aktualitateko gaietan ere bai, mm-hmm. edo jakintza orokorra bilatzen duenak euskaraz, ba, Wikipediara iristeko, aukera asko dauzka, eta gero eta bizitak gehiago ditugu. Zer, jeteak eduki gehiago gehitzen du.
Ados.
Baina, aldi berean, detektatu dugu, eta adibide pare bat erakutsi nituen,
mm-hmm. bai.
Bata, azalak bizita gutxiago jaso ditu. Eta bai. Hori da, gaur egunean, ere, ez dugu URL bat idaztez, eta Wikipediaen ere ez da gain erreza, zera eu.wikipedia.org jartzen dugu Wikipedia,
bai.
Barran, eta barrak eramaten gaitu normalean Google-era, eta Google-ek ze eskaintzen digun, ba, hor, Wikipedia euskarazkoa gutxiago eskaintzen die euskaldunei.
Mm-hmm.
Eta orduan, azaleko bizitak jeitsi egin dira. Bizita orokorrak igo, baina azala gutxiago ikusi, bada seinaletako bat. Eta bestea da, esan dut lehen, bulego badaukagula langilegin
bai.
Eta hola. Bueno, Wikipedia, Euskal Wikilarien kulturelkartea da, irazia esmorikeko zer bat, eta ez da euskal mm-hmm. fondo propioak, baina badaukagu itxarmen bat Eusko Jaurlaritzarekin, hezkuntza euskal kurrikulumarekin eta hezkuntzarekin daukaten edukietan sakontzeko.
Bale.
Guk ez dugu Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak ez du idazten. Ez daukagu lan bat idaztekoa. Sustatzen dugu idazketa. Eta,
mm-hmm.
eta bulegoaren bidez, eskoletan, unibertsitatean, irakasleekin eta ikasleekin, ba, landu egiten dira hezkuntza gai horiek. Eta horretan mm-hmm. dago, indize bat sortu zena 2000 artikulu. batzuk ni zer dakit, ba fisika eta kimikakoak orokorrak, ba mundu guztiko artikulu interesgarri zerrendetan daudena, baina beste asko euskal kurrikulumekoak, noski, euskal historia, euskara bera, hemengo geografia, hemengo dena, ez da, eta 2000 artikuluko sorta horretan ere, gero eta lan gehiago hasieran zerrendan utxune asko zeuden, faltako ziren mila bat erdia falta ziren proposatutu haietako, eta azkenengo urtetan bete dira 2000 da badaude.
Bueno.
Baina horietan ala ere gehitu egiten da. Ba, orduan, logikoki, Wikipedia orokorra bezala nola hasidan ere, logikoki honetan ere azkunde bat ikusi beharko genuke, baina igaztikora berutz. Uh-huh. 2000 artikuluen indizean urtetik urterako neurketa batean 2,5 milioi bisita.
Bai.
2,1 zerbait, osea, 300.000 tapiko bisita galera urte betean.
Vale.
Non eta Wikipedia gehiago gero eta gehiago erakurtzen dan, alegina ere egiten dan hor, eta orduan zer da? Gauzak bilatu euskarazko ikaste txatatik nik zer daki plutonioa, bezala
vale, bai.
Elementu kimiko baten zera, informazioa tokatu zaizulako horretaz lan egitea, eta espainolesko horri ematen dizu. Eta hau gero eta hau da gertatzen nahi dan, ez daukagu dudarik. Bueno, ba, orduan nik bota dizuan txapa hau, diapositiba batzuekin eta azaldu duen, eta puntu eusek ere bere ekarpena ere egin zuen. Hasi dira eurak ere aztertzen, ez bakarrik eman dizkiegu Wikipediako datuak, ikusi dute webune eleanitzetan,
bai.
Lehenengo bilaketa lagin batzuk eta hola egin dituzte, eta sumatu dute Katalunian detektatutako portzentaia bera, eta da hiru egunetatik bitan euskarazko edukia bisita gutxiago jasotzen dituela. Eta bueno, pues kezkagarria. Eta hortxe gauza batzu, baina beste gauzaren bat ere, bueno, behatokiaren lanak eta hala aurkeztu zituzten.
Bai.
Eta erakutsiko dizkizu ere, ni joan nintzen nire hemen kontatu dudan, Wikipediaren izenean kontatu dudan, negartxo hauek egitera, baina gauza positiboak ere azaldu zituen zeak, eta, bueno, joango naiz.
Bueno, baina realitate bat da, gertatzen ari da.
Bai, baina, bueno, orain, puntu eus behatokiaren horrian dauzen datuak, eta, bueno, ba, oroar, iruditzen zait, bueno, Wikipediaren datu honen alde askotan hitz egiten dut, baina, bueno, pues, puntu eusekoak ere ez dira txerra, da beste uarte bat, euskarazko eduki digitaletan fuerte dagoena, unibertso erderek dominatzen duten itxaso horretan, ez? Eta, bueno, pues, aurten posible da, 15.000 domeinutara iristea.
Madera.
Eta, bueno, pues, 10 urtean puntu eusek lortu dena bastante da, Hasieran helburuak zian, ia iristen garen 5.000 domeinura, ze horrekin iraunkortasuna ziurtatzen dugu, bueno. Horbaiztegiko txakurra dena, harrapatuta pasatu irubider maila horretan, azkunde tasa urtetik urterakoa, hemen ikusten ari gara, Twitch bitartez, eta zago izuegu 88.8 azkunde tasa urtetik urtera, azkenengo urtea neurketan, eta hori ere, bada zerbait, ze interneteko dominio gehikuntza urte berean, 102 dela, esan ziguten
pentsaurrekoan
orduan. Eta gero berritze tasa ere bai, ze luistxo.eus edo anaitze.eus reservatzen dit, batzuk norbanako bezala reservatzen ditugu, baina bueno, ez badiogu irten bidirik ematen, negozio propio bat ez badugu sortzen zuke honek, ba, bueno, seiatu naiz, baina utziko dut, ez? Baina berritze tasa handia dauka, €180. Erosi duenak luistxo.eus bere izenarekin, ba, bueno, baten bat da mutzen da, baina normalean jarraitzen ari dira urtetik urtera, gero, beste datu bat ere, konparatzen dituzte euren webuneak, .eus webuneak, ez eduki daukaten, eta baita ere, Euskal Herrian registratuta dauden gainerako webuneak.
Ados.
Eta hor, hemen, ari gara datu bat ikusten, Euskal Interneten 104. Hau da, domeinuen 85%-ean ez dago euskararik. .com, .es, .net, hoietan. Baina aldiz, 15.000 puntu eus hoietan, ez da derrigorra euskara egotea, bai Euskal Herria egin lotura bat ikitzea.
Bai.
Orduan, derrigortasunik gabe, baina euskara eguneko 75%-ean dago. Mm-hmm. Orduan, bada, sustapen faktore bada.
Bai, bai, bai.
Nire ustez, zala, mm-hmm. ala saldu zuten, eta bueno, bada, datu positibo hoietako bat, ikusteagatik ere bai beste gauza bat, bueno, hemen orain grafiko baten ikusten
bai. Daizu,
produz dominioan azkundian hori izan dena, onda aldapatxo bat, azkenengo
mm-hmm.
urtean, eta banaketa tipologiko bat ere egin dute, zeu egune dauden, eta hau ere, hau hemen grafikoetako bat sustatu nire pegatu dut,
mm-hmm.
eta nork gordetzen du puntu eus dominio bat, eta, bueno, datu hau ere esanguratzu ditu zitzetan, lehen adibidea jarri du norbanakoak, zuk edo nik,
bai, hori da.
Gorde izan bagenu, mm-hmm. pues, olakoak ere badaude, uneko bederatzi bat dira personalki gorde duen zerbait. Mm-hmm. Baina, burura atorkiguna irutzezet, erakundeak dira, erakundeak
puntu
eusa, Gipuzkoa puntu eus da diputazioa, Euskadi puntu eus da Jaurlaritza,
bai.
Eta Bizkaia puntu eus, Bizkaiko diputazioa.
Mm-hmm.
Ba, horiek ere, 100% dira, ez gehiago.
Pentsa.
Eta aldiz, enpresa pribatuek 140 osatzen dute ia 15.000 domeinu horietan. Orduan, bueno, pues merkatuan balio bat eduki badaukan zer bada. Eta gero esan dudun bezala, beste 140 zertan, ba, empate bezala daude, norbanakoak esan dut,
bai.
Erakundeak, kultura instituzioak, Uhum. Eta eskuntza instituzioak ere bai. Orduan, baina nabarmen, 140
enpresa pribatuak, bai?
Enpresa pribatuak. Ba, bueno, hause ere, ba, datu majo bat, orduan, prentxaurrekoan, ba, gauza honak esan genituen, Wikipedia gora doa, Google kalte egiten digu, eta puntu eus ere gora doa, naiz eta euskarazko edukiei kalte egiten dien, zea horrek.
Bai.
Eta bueno, ekintzarako dein moduko bat ere egontzan, Jaurlaritzak ere igual burratzen bat edo eman barko luken, bueno, mm-hmm. ikusiko dugu kontuenek zer ematen duen.
Hori da, zer da, ba, alako prentxaurrekokin da, alako egiten dituzuen ekitaliekin, Luistxo, zer da lortu nahi dezuena, edo zer egin beharko genuke guk ere, ze saio hauetan ere askotan aipatu dugu.
Bueno,
gero, kontsumitzaileak ere zer ikusia
bai,
badu.
Bai, balkau gure errua ere, bai, ez, mm-hmm. bueno, kontsumitzaileak egin behar duguna da, enteratu nola konfiguratu gure ordenagailu eta telefonoak euskeraz.
Hore.
Espakizu sustatun, bilatu.
Sustatun badago, artikulo.
Sustatun badago, eta bilaketa batek
bai.
Nola egin hau, eta euskeraz bilatzen baduzu, Google-ek ez dizu boikotatuko eta bialiko Japoniako herrialde batera, bialiko izu hori espirikatuta dagoen sustatuko, mm-hmm. edo beste toki batzuetako.
Bai.
Lehen hitza euskaraz, lehen hitza puntu eus izeneko zerbitzua badago hain zuzen ere puntu eusek jarritakoa, eta horra azalpen onak daude.
Ba horixe, ba pausuak ematen ari zarete, gorakadak badagoela nabarmen, baino ba hoxe, koska batzuk eta badaudela bidean.
Gure presaundien menderatzea bakarri falta zaigu.
Bai.
Bueno, eta beste gauza batzuk.
Ba holaxe, hori lehenengo albistea eta beste albiste bat aipatuko dugu Luistxo eta bai. Adimen artifiziala.
Bai, adimen honetaz ere jardun dugu,
bai.
Baina
gauza berriak etortzen ari dira.
Kasu honetan, lotuta tresna ezagun batekin, eta mm-hmm. da Photoshop.
Hari da.
Adobe izeneko markaren produktua da Photoshop. Gero, Photoshopatu esaten dugu, irudi bat eraldatzeari
bai.
Aditz bat bilakatu da,
mm-hmm.
Dela Photoshop tresnarekin eginda, edo beste zerbaitekin, adibidez, alternatiba libre bat ere badago GIMP izenekoa.
Ha,
baina, Photoshopak ordainpeko bertsio berri batean dauka plugin bat ordainduta, hori ere Firefly izenekoa,
mm-hmm.
eta horrek egiten hasi dira adimen artifizialeko asmakuntza horiek erakutsi izan ditugunak hemen.
Bai.
Irudian sartzen eta efektu polit bat da irudi bat dako asunean hola laukia, denagun horrein ni agertzen naizen bulego zati hau.
Bai, mugatuta.
Zure estudioaren irudi hau eskatu eta luzapena eskatu, hau da, irudi honen kanpokoak eta
noa, ikusteko aukera izango.
Ikusiko dugu arte adibide batzuekin.
Mm-hmm.
Utsi dazu. Utsi da zu parte katzen, minutu txu batzu bat ditugu.
Bai.
Hemen txe.
Bueno.
Zentroan ikusten ari garena da Van Goghen kuadro ezagun bat, gau izartxua.
Bai.
Baina lauki bat ikusten ari gara, eta laukiaren luzapena ikusten da inguruan, eta nahiko lortua dago.
Kuadroa dirudi, bera.
Kuadro oso bat dirudi, eta bai. Nahiko lortua dago. Ikusiko dugu beste adibideren bat. Jeronimus Boschen, Delizien, esango dut, lorategia.
Vale.
Edo paradisua. hau ere da, bueno, hau da triptiko bat Madrilen dagoena.
Bai.
Kasu honetan, triptiko itxura ikusten ari garen atuitzetik, ez da triptikoa, bakarri dago erdiko parte, laukia,
bai.
Eta eskerreskuin nola luzatzen dan. Bueno, monstruoz eta irudimen morboso batekin margutu zuen hau Boschek, eta ingurukoa alas, antzekoa da, baina
pizkat abstraktoa.
Bai. Arrain txori monstruak daude, mm-hmm. Benetan marraztuak eta bestean daude alako zoramen moduko bat.
Bai, hori da.
Orduan, bueno, adien artifizialak
interpretatu egin du.
Hobeto lan egiten du bestean baino.
Hemen bai.
Baneik Flandirarraren kuadro mm-hmm. bat, bueno, bikote bat agertzen da, ondo marraztua hori egintzen bankero italiar bat zan,
bai.
Usteetan bere zentzegoena, eta bere emazte aurdun dagoena. Aurduan, kanpotik marraztu dena, gela bat na, eta gela nahiko ondo dago. Jente gehiago ez du gehitu, eta ego jentea gehitu balu.
Bai.
Bekusi ezagun, beste Botticelliren
Venus.
Venusen jaiotza, erakusten ari gara ona, giza irudiak ondo daude barruan eta ordan ematen du ingurune
natural
bat
bai.
Bastante ondo egiten duela.
Mm-hmm.
Beste antzeko ejemplo barroko bat eta a ber listen hemen ja pizkat gauza arraroak. Michelangeloren Kapera Sistinako irudian jainkoak atzamarra ikutzen dio lehen gizonari Adani, baina inguruan ikusten, ez da, ezin du irudikatu, irudin artifizialak inguruan dauden beste
zerregon daiteken,
bat, eta aldiz, beso bat agertzen da beste figura batena, eta beso hori, alako kimera batetik sortzen da Adanen azpian aldamenean beste irudi daliniano moduko bat dago bueno, hemen irudi italiniano bat irudi zaite sortu duela, ikusteagatik, bueno, beste irudi bat, Gioconda onditu bat, alako paisaia volkaniko baten kokatu du.
Baina hemen ez da asko arriskatu, ze hankak edo jarritzeko aukera bat zegoen.
Baina, bueno, horra irean geratu du, ez da gaizki geratu.
Ez, nat, bai, da.
Beste hau ere, David Hockney uste dut egilea, estatua torrena, taberna batean irudi bat, eta, bueno, hau ere polita da, sustatu artikulua, iriden ilustrazio nagusi hau jarri genuen, eta
bai.
Bukatzeagatik, erakutsi nahi nuen Mondrian egite zituen forma lauki eta kolore planoekin alako kombinazio batzuk publizitatean, eta gero diseinuan asko ikusi ditugunak, eta ez du guztiz asmatzen, ze aldamenean, kanpoan ez du kolore planoekin beti asmatu, alako ate bat agertzen da, Van Goghen margotuta bezalakoa, eta ez dit, bueno, baina...
Hortxe, aukera badagoela.
Hortxe erakutsi nahi nuen, eta sustatuko artikuluan beste gauza gehigarri bat ere badagoela bideo bat, demo batena,
bai.
nola egiten duen batek lan honekin argazki erreal baten gainean, eta da, mendi biltari bat,
bai.
Bidezka batetik dijoala, eta gaikuntzak dira zoragarria, hemen gaztelu bat, hemen laku bat, eta hola adimenarekin
bai. Zorra. Bai, eta entzule izango dugu ze batzutan lehen Photoshopen zuk argazki bat hartzen zenuen da beste batean txertatzen zenuen, no? Bueno, ala egiten da, ez? Baina kasu honetan hitzez, idatzi egiten duzu, zuhaitz bat nahi du, zuhaitz bat berdea, eta zuhaitza txertatzen da, hitzen bidez.
Eta bideoan ez txukun ikusten gainera. etzan igual lehenengo saiakeran izango, baina benetan bastante, bueno, pagatu nahi duena, pagatu ezela Photoshop eta probat.
Primera, Lucho, ba, mila esker, eta aurrengo ostegunera arte.
Eskerrik asko.
Ondo izan, agur.
Naikorik ez zela egon ikusi